Одоо бид чөлөөлөлтийн суурь гэдэг сэдвээр хоёр хичээл сурнаа. Хичээлийн маань дэд гарчиг чөтгөрийн талаар мэдхийг хүссэн боловч асуухаас айж байсан зүйлс гэж болно. Бүгдээрээ 2 цагийн 2 хичээлээрээ энэ үйлчлэлийн хамгийн гол гол хэсгийг зааж, нилээд боломжгүй гэмээр даалгаврыг биелүүлэхийг хичээе. Мэдээж наривчлан хийж чадахгүй ч тоймлон хийе. Тэгэхээр Есүс өөрөө энэ үйлчлэлийг хэрхэн хийснийг судлахаас л хичээлэн ихэснэ нь хамгийн зөв гэдэгт би итгэж байна. Би Марк 1-р бүлгээс эхлэх дуртай. Надад Есүсийн үйлчлэлийг сайжруулах ямар ч амбиц хүсэл байхгүй гэдгээ би дахин дахин хэлдэг. Зарим хүн өнөөдөр энэ үйлчлэлийг арай боловсронгуй маягаар хийх хэрэгтэй гэж боддог юм шиг байгаа юм. Харин би бол тэгж боддоггүй. Есүс олон нийтийн төлөө хүлчлээ эхлэх үедээ чухам чөтгөрийг хөөхдөөл хүмүүсийг хамгийн их баламгдуулж цочирдуулсан байгаа. Тэрнээс гадна Есүсийн үйлдэсэн энэ гайхамшиг нь хуучин гэрээнд нэгч бичигдээгүй байдаг. Эдгэрэл, хоол хүнсээр хангах, байгалыг захирах зэрэг бусад бүх гайхамшиг нь хуучин гэрээнд бичигдсэн бол харин чөтгөрийг хөөсөн тэмдэглэл нэгч байдгүй юм аа. Тиймээс энэ гайхамшгийг нүдээр үзсэн хүмүүс нэгэн зэрэг гайхаж бас хөөрсөн. Тэгэхэр Капернаумын синагогт хамгийн анх ийм явдал болжээ. Энэ тухай Марк номын 1:23 дээр байна. Тэр үед тэдний синагогт бузар сүнстэй хүн байжээ. Грекээр энийг цэвэр бус сүнс доторх гэдэг. Энийг англи хэлээр яг ингэж хэлэх боломжгүй. Магадгүй орчин цагийн хэллэгээр цэвэр бус сүнсний нөлөө дор гэвэл арай дөхөж очих болов уу? Ер нь бичээс чөтгөрийн талаар ярихдаа чөтгөр, муу сүнснүүд, цэвэр бус сүнснүүд гэсэн 3 янзын нэрийг ээлжилж хэргэлдэг. Түүнчлэн сул дорой байдлын сүнс, айдсын сүнс зэргээр тухайн нэр төрлөөр нь англиж нэрлсэн байдаг. Тэр үед тэдний синагогт бузар сүнстэй хүн байжээ. Тэр хүн хашгиран. Энэ нь тэр хүн биш, харин сүнс хэлснийг анхаарна уу? Назарын Есүсээ, бид танд ямар хамаатай вилэм? Та биднийг устгахаар ирв үү? Таныг хэн болохыг, Бурхны ариун нэгэн гэдгийг чинь би мэднэ гэв. Муу сүнснүүд Есүсийг хэн болохыг тодорхойлжээ. Дагалдагч нарыг Есүсийг хэн болохыг таних гэж жил болсон бол муу сүнснүүд шууд л таньсан юм. Таниад айсан. Дүнчлэн бид болон би гэдэг төлөөний үгсийг холж хэрглэж байгаа нь муу сүнсний хувьд тун нийтлэг байдгийг тэмдэглэнү. Есүс гадарын хүнтэй ярих, чиний нэр хэн бэ гэж ганц тоон дээр асуудал чөтгөр хариулахдаа миний нэр Легион. Учир нь бид олуулаа гэж хэлсэн. Бид болон би гэж хослуулан ярих нь чөтгөрийн хувьд тун нийтлэг шинж юм аа. 25 дугаар эшлэлд Есүс түүнийг буруу шааж, дуугүй бай, түүнээс гар гэв гэжээ. Грекээр шууд л хошуувч зүгээд түүнээс гар гэдэг. Тэгээд бузар сүнс тэр хүнийг унгааж татвал зуулаад чанга дуугаар орилон түүнээс гарав гэжээ. Энд хүний махан бий дээр тун онцгой үзэгдэл илэрч байгааг анхаарна уу? Энэ нь синагогт байж болох хэвийн үйлдэл байгаагүй юм. Өнөөдөр бол чуулганд тийм хүнийг шууд л чуулганаас гаргандаа гэж нэг хүн хэлж билээ. Гэхдээ Есүс чөтгөрийг хүнээс гаргаад хүнийг нь синагогт үлдээсэн юм. Одоо дараагийн шүлэг уншицгаая. Бүгд гайхаж өөр хоорондоо, эн чинь юу вэ? Ярих мэдлэлтэй шин сургаал. Тэр бузар сүнснүүдэд хүртэл тушаахад тэд түүнийг дуулууртай дагаж байна гэж ярьж байлаа. Түүний тухай зар тэр даруй Галил орчмын бүх нутгаар газар бүрд тархжээ гэж. Энэ юутай үнэн бэ? Нөхцөл байдал өөрчлөгдөөгүй байд. Хэрв та муу сүнстэй тулгарч тэднийг шийдэж чадвал тэр тухай мэдээ хаан сайгүй тардаг. Энэ явдал нь харсан үзсэн хүмүүст үнэхээр том нөлөөлдөг юм аа. Үнэхээр их нөлөөлдөг. Гэхдээ миний онцлон тэмдэглэхийг хүсэж байгаа зүйл нь Есүс хүнийг шийдээгүй. Хүн доторх сүнсийг шийдсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл хүн дотор байгаа өөр нэг. Тэр хүн өмнө нь янз бүр авирлсан, гэж бичээс хэлээгүй байгаа. Ариун сүнсний тослоготой Иесусийн орш хуйл хүн доторх чөтгөрийн далд орш хуйг илчилж юм. Тэгэхээр бүлгийн сүүл хэсгийг уншвал хожим яг тэр өдөр юу болсныг хэлжээ. 32-оос 34-дүгээр эшлэлд Есүсийн үйлчлэлийн цаашдын хөгжлийг харна. Орой болж нар жаргасны дараа хүмүүс өвчтөе болон чөтгөр шүглсэн бүх хүнийг түүн рүү авчирв. Би чөтгөрт эзлэгдсэн шүглсэн гэдэг орчуулгад дургүй гэдгээ шууд л хэлье. Үүний грекээр даймон изомай гэдгээ. Энийг англи үсгээр буулгавал нэг иймэрхүү маягаар буулгаж болох байхаа. Үгийн язгуур нь даймон бөгөөд үнээс димон буюу чөтгөр гэдэг үг үүсдэг. Харин изомай гэдэг нь чөтгөрийн нөлөөнд орох гэсэн утгатай идвэхгүй хэлбэрийн үг юм. Энийг чөтгөрийн нөлөөнд орох гэж орчуулбал арай л дөхнөө. Тэгэхээр чөтгөрт эзлэгдсэн гэдэг орчуулга нь харамсалтай нь өнөөдөр сая сая хүнд христчин хүн яаж чөтгөрт эзлэгдэж болох вэ гэдэг асуудал төрүүлээд байгаа юм. Харин үүнд нь би жинхэнэ христчин хүн диаволд эзлэгдэхгүй гэж хариулна. Жинхэнэ христэд итгэж хүнийг Есүс эзэлдэг. Гэхдээ олон жинхэнэ христчин хүнд чөтгөрийн нөлөөндөр орсон хэсэг байдаг. Тэд өөрсдөө бүрэн хянаж захирч чаддгүй талбар хэсэг гэсэн үг. Тэд сатаанд эзлэгдээгүй боловч сатааны нөлөөтэй хэсгүүд юм. Тэгэхээр бид орчуулгын энэ саадыг арилгаж чадсан учраас цаашид бодит байдлыг харах нь хавьгүй хялбар болно. Ийм л байна. За ингээд цаашлая. Орой болж нар жаргасны дараа хүмүүс өвчтөе болон чөтгөр шүглсэн бүх хүнийг түүн рүү авчирв. Үндэ шин гэрээ ямар нэг зүйлийг онцолж гоцлоод байдгүй. Есүс ч онцгойлж сүр болгоогүй. Есүс үйлчлэл дундаал өвчтөе хүмүүсийг эдгэж чөтгөрийн нөлөөнд орсон хүмүүсийг чөлөөлсөн юм. Хотынхан бүгдээрээ үүдэнд нь цугласан байлаа. Есүс төрөл бүрийн өвчтөе олон хүнийг эдгэсэн бөгөөд олон чөтгөрийг зайлуулан чөтгөрүүдэд ярихыг зөвшөөрсөнгүй. Учир нь тэд түүнийг хэн болохыг мэдсэн юм гэж. Кинг Джеймс Библид болон бусад олон хувилбарт чөтгөрийг зайлуулах гэдэг үг хэрэгэлдэг. Харин би Филиппсийн хөөх гэдэг үгт дуртай. Яагад гэвэл энэ нь ямар нэг шашинлаг өнг айсгүй жирийн практик газрын үг. Хэрв та уушгаа агаараар дүүргэсэн бол гаргахын тулд юу хийдэг вэ? Гадагш нь гаргадаг, үлээдэг биз дээ. Энэ нь хүний сайн дурын үндэслэл дээр хийгддэг зүйл боловч үүнд хүний бие оролцдог. Тиймээс би хөөх гэдэг энэ жирийн үгийг хэрэглэх дуртай. Би энэ үгийг цаг үргэлж хэрэглэдэг боловч миний бодлоор энэ нь хамгийн шилдэг илэрхийлэл байхаа. Есүс олон чөтгөрийг хөөж чөтгөрүүдэд ярихыг зөвшөөрсөнгүй. Учир нь тэд түүнийг хэн болохыг мэдсэн юм. Тэгээд эцэст нь би 39-т. Есүс бүх Галил даяар синагогуудад нь очиж тунхаглан чөтгөрүүдийг зайлуулж байлаа. Филиппсийн орчуулгад тэрбээр үргэлжлүүлэн Галил даяар синагогуудад зааж чөтгөрүүдийг хөөлөө гэдэг. Би үргэлжлүүлэн гэдэг үгт их дуртай. Энэ нь грек хэл дээр тодорхой нэг цагийг илэрхийлдэг юм. Үүгээрээ Есүс энэ явдал нь синагогт ганц удаа тохиолдсон онцгой уран сайхны жишээ байгаагүй. Харин тэрбээр синагогт өдөр бүр тогтмол хоёр зүйлийг хийж байсан. Номлож, чөтгөрийг хөөж байсан гэдэг баримтыг харуулж байгаа юм. Есүс үүнийг Галил даяар үйлдсэн. Галилд хэдэн зуун синагогт байсан байхаа. Өнөөдөр олон хүн яхав хаяа хаяа чөтгөрийг хөөж цэвэрлэгээ явуулж болдом. Гэхдээ энэ нь онцгой ховор тохиолдол байх ёстой гэж боддгоо. Тэгэд ер нь бол чөтгөрийн асуудалтай хүмүүс шар хаданд юм уу шоронд байдаг гэж үздэг. Тэгвэл Есүсийн асуудлыг нь шийдсэн хүмүүс тийм хүмүүс байгаагүй гэдгийг би хэлмээр байна. Есүс бүтэн сайн өдөр бүр синагогт уулзалддаг. Харин бусад үед нь гэр бүлээ тэжээж, тариа тарж, загасчилж, арилжаа наймаагаа хийдэг ортодокс ивдээчүүдийн асуудлыг шийдсэн байгаа. Тэд ер нь бол харахад эрүүл, нэр хүндтэй, сүсэг бишрэлттэй хүмүүс байсан ч тэдэнд тодорхой нэг ноотой тал байсан юм. Тодорхой талаа тэд өөрсдөө захирч чадахгүй байсан гэж хэлж болох юм. Тиймээс зөвхөн гэмт хэрэгтэн юм уу? Донтонд л чөлөөлөлт хэрэгтэй гэж бүү индүрээрээ. Тэд онцгой тусгай юмгүй, бусдын л адил сайн, нэр хүндтэй, сүсэг бишрэлтэй, цуглаанд явдаг, зөв ярьдаг, жирийн л хүмүүс байдаг ч амьдралынх нь аль нэг тал тэдний мэдлээс гадуур байдаг. Энэ тэдний биеийн дур хүсэлт байж болно, сэтгэл мэдрэмжит эсвэл оюун ухаанд ч байж болох юм. Эдгээр янз бүрийн талбарын талаар хожим ярив. Гэхдээ хэрэг та миний хэлсэн зүйлийг хүлээн авбал цаашид үзэх зүйлсийг ямар нэг буруу зөрүү шүүлтгүй бодитоор харах чадвартай болно. Хэдийгээр хөхтэй боловч аль нэг үндэстний хүмүүс нөгөө үндэстэнд чөлөөлөлт хэрэгтэй гэдгийг бараг л уухайл нь дэмждэг. Би энэ талаар дайнд заасан юм аа. Дайнчууд Америкчуудад чөлөөлөлт хэрэгтэй гэдэгт шууд л итгэсэн. Харин Америкчууд нь Африкчуудад чөлөөлөлт хэрэгтэй гэдэгт итгэдэг. Би Африкт 8 жил болсон хүн. Гэхдээ тэнд би Америкт байсантай л адил тооны чөтгөртэй таарсан гэж хэлж болно шүү. Улс улсад соёлын ялгаа гэж байна. Тэд өөр өөрийнхөө орчинд дасдаг. За тэгэхээр одоо Лук 4:14-с 41-р ишлэлд тэмдэглэгдсэн дээрхтэй төстэй Есүсийн өөр нэг удаагийн үйлчлэлийг үздцгээе. Энд Есүс Марк 1-дэр үйлдсэнтэйгээ яг адилхан үйлчлэл хийсэн байгаа. Лук 4:14-41. Нар жаргах үеэр элдвийн өвчтэй хүмүүсийг Есүс рүү авчирсанд тэр хүн бүр дээр гараа тавин тэднийг эдгэж байла. Чөтгөрүүд олон хүмүүсээс гарч таавал бурхны хүү мөн химэн хашгирч байв гэж юм. Үүнээс цааш унших хэрэггүй. Эдгэх ба чөлөөлөх үйлчлэл нь сүлжилдэж байгаа биз? Хүмүүс өвчтэй ухраас ирсэн боловч дийлэнх тохиолдолд муу сүнснээс чөлөөлөгдөж байж эдгэж байсан. Харин Есүс хүн нэг бүр дээр гар тавьсан. Муу сүнстэй хүн дээр гар тавих нь бичээст таарахгүй гэсэн пентекостуудын уламжлал байдаг байсан. Одоо байгаа эсхийг би мэдэхгүй байна. Хэрв тийм бол Есүс бичээсийн бус зүйл үйлдэжээ. Тийм юм бол би уламжиллыг биш, харин Есүсийг дагна. Тэгэхээр одоо Лукийн өөр нэг бүлгийг үздцгээе. Лук номын 13-р бүлэг. Лук 13:11-16-дэр өвчнөөс болж бөхтөр болсон нэгэн эмэгтэй тухай гардаг. Хожим нь өөр синагогт өөр нэг үйл явдал тохиолдсон юм. Үзэгтэн сүнснээс болж 18 жилийн турш өвчтэй байсан нэгэн эмэгтэй тэнд байв. Тэр бөхтөр болсон учраас ер цэг зогсож чаддгүй байжээ. Энэ эмэгтэй нь өвчин хүлэгч сүнснээс ирсэн бөгөөд энэ эмэгтэй биеийг сатан хүлснээс болж энэ эмэгтэй цэг зогсож чадхан болсон байв. Есүс түүнийг хараад дуудаж, эмэгтэй та өвчнөөс чөлөөлөгдлөө гэд чөлөөлөгдлөө гэдэг үг энэ эмэгтэй ямар нэг юмд хүлээстэй байсныг илчилж байгааг харж байна уу? Есүс түүн дээр мутраа тавихад даруй тэр дахин цэх болж гэжээ. Энэ эмэгтэй хүлэгч сүнсэнд хүлэгдсэн байсныг санаж байна уу? Бурхныг алдаршуулж эхлэв. Есүс амралтын өдөр эдгээсэнд дургуйцсан синагогийн захирагч хурсан олонд хандаж, ажил төрлөө амжуулах ёстой 6 өдөр байдаг. Тиймээс амралтын өдөр биш, харин тэдгээр өдрүүдэд л ирж эдгээлэг гэхэд эзэн түнд хоёр нүүртэнгүүд ээ. Та нараас хин чинч амралтын өдөр үхэр илжгээ сарвчнаас нь гаргаж услахаар дагуулган явдггүй гэж юм? Абрахамын охин энэ эмэгтэйг сатан 18 жилийн турш хүлээтэй байлгажээ. Тэгвэл энэ эмэгтэй амралтын өдөр тэрхүү хүлээснээс ангижрах ёсгүй болж байна уу гэв. Тэр эмэгтэй сүсэг бишрэлтэй эмэгтэй байж юм. Ивдээ хүн синагогийн гишүүн боловч аимшигтай өвчтэй учраас нуруу нь бөхтийсэн байна. Гэхдээ гол нь энэ нь эмгэг байдлын сүнснээс болсон өвчин байжээ. Харин өвчний сүнс гарсан даруй эмэгтэй нуруу тэнийж юм. Тэгэхээр ийм тохиолдолд энийг ялгах нарийн хараагаар л олж харна. Гэхдээ хамгийн гол нь зарим биеийн өвчин нь муу сүнснээс үүдсэн байдгийг л би хэлмээр байна. Түүнчлэн Есүс муу сүнснээс болж хэлгүй, дүлий, сохор болсон хүмүүсийн асуудлыг шийдвэрлэж байсан. Тэгэд олонх тохиолдолд Есүс хэлгүй, дүлий, сохор байдлыг үүсгэсэн сүнсийг зайлуулж тэр хүмүүсийг эдгэрэлд хүргэж байсан юм. Миний үйлчлэлд ч яг ийм явдал тохиолдож байсныг хэлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр бүгдээрээ одоо Одоо бүгдээрээ Лук 13 дугаар бүлгийн 31-ээс 32 дугаар ишлэлийг уншъя. Энэ нь Есүсийн үйлчлэлийн төгсгөл хэсэг байна. Яг тэр үед хэсэг фарисеучууд гарч ирээд түүнд Херод таныг алахыг хүсэж байгаа тул эндээс холд яв гэв. Есүс тэдэнд явж тэр үнэгэнд үзэгтүн. Би өнөөдөр маргааш чөтгөрүүдийг зайлуулж өвчнд нэрвэгдэх стыг идгээд гуравт өдөр нь би өөрийн зорилгоо гүйцээн гэж хэл гэжээ. Энэ бол еврей хэлц. Өнөөдөр маргааш гуравт өдөр гэдэг нь одооноос эхлэн ажил дуусах хүртэл гэсэн үг юм. Тиймээс Иесус би хоёр зүйл хийнэ. Чөтгөрийг хөөнө, хүмүүсийг идгээнэ гэж хэлжээ. Иесус үйлчлэлээ ингэж л эхэлсэн. Ингэж л үргэлжлүүлсэн, ингэж л төгсгсөн. Есүсийн үйлчлэл эхнээсээ дуус хүртлээ үйлчлэлийнх нь гол хэсэг нь магадгүй 3-1 нь өвчтө хүмүүсийг эдгэж чөтгөрийг хөөх үйлчлэл байсан юм. Энэ хоёр нь дэндүү холилдсон учраас бараг ялгаж салгахын аргагүй болсон байсан юм. За дараагийн миний хэлэх гэсэн зүйл нь шин гэрээнд хинч муу сүнсийг хөөх тушаал авалгүйгээр сайн мэдээ дэлгэрүүлэхээр илгээгдээгүй гэдгийг цугсч болов заавал хэлэх хэрэгтэй. Шинэ гэрээнд ийм жишээ байхгүй. Энэ нь бичээсийн бус юм аа. Анх илгээгдсэн 12 дагалдагчийг харцгаая. Матай номын 10 дугаар бүлгийн 1-р ишлэл. Есүс 12 шавиа дуудаад тэдэнд бузар сүнснүүдийг захирах эрх мэдлийг өгсөн нь сүнснүүдийг зайлуулах бүх төрлийн өвчин эмгэгийг эдгээхийн тулд ажээ. Есүсийн дагалдагч нартай өгсөн ихний зүйл нь муу сүнсний учрыг олох эрх мэдэл байсныг тэмдэглэнү. Тэгээд дагалдагч нарын нэрсийн дараа 5-р ишлэлд Есүс эдгээр 12-ыг явуулахдаа тэдэнд ингэж сургамжилжээ. Одоо бүгдээрээ шууд 6-7-р ишлэл рүү орцгоё. Харин Израилийн гэрийн төрсөн хоньнууд руу оч, та нар явахдаа Тэнгэрийн ханчлал ойрхон байна гэж тунхаглахтун. Гэхдээ зүгээр номлох биш, харин үйлдэх хэрэгтэй. Харин юу үйлдэх вэ? Өвчнийг идгээ, үхэгсдийг босго, уйман өвчтөнг цэвэрл, чөтгөрийг зайлуул гэж. Дагалдагч нарт өгсөн тушаал бас зэвсэгт дээрх зүйлс багтжээ. Лук 10-р бүлэгт дараа нь илгээгдсэн 70 хүний тухай гардаг. Лук номын 10-р бүлэг 1-р ишлэл. Дараа нь эзэн өөр 70 хүнийг томилж тэднийг өөрийн очихоор яваа хот газар бүрд 2-2-оор нь өөрийнхөө өмнө илгээв гэж. Бүгдээрээ зөвхөн 17-р ишлэлийг үздэгэй. Энд 70 хүний эргэж ирээд хэлсэн үг байна. 17-р ишлэлд мөнөөх 70 хүн баяртайгаар буцан ирж эзэн чөтгөрүүд хүртэл таны нэрээр бидний эрхшээлд орсон шүү химээсэн гэж байна. Тэгэхэр тэдний сэтгэлийг юу хамгийн их хөдөлгсөн байна? Чөтгөрийн дээрх эрх мэдэл нь тэнд 12 хүн биш 70 хүн байсныг бүү мартаарай. Харин одоо сайн мэдээний сүүлдэх сүлийн тушаалыг үздэгэй. Марк номын 16-гийн 15-аас эхлэн үзье. Марк 16-гийн 15. Есүс тэдэнд бүх дэлхийгээр явж сайн мэдээг бүх бүтээлд тунхаглахтун. Хэн итгэж баптизм хүртэн тэр аврагдах болно. Харин итгээгүй хүн нь яллагдах болно. Тэгээд 17-р ишлэлд итгэгчдэд энэ тэмдгүүд дагалдна гэж байна. Тэгвэл хамгийн ихний тэмдэг нь юу вэ? Миний нэрээр тэд чөтгөрүүдийг зайлуулна. Есүс дагалдагч нартай чөтгөрийн дээр эрх мэдэл өглөгүйгээр илгээгээгүй. Матай 28-р бүлэгт Есүс агуу захирамж өгөхдөө 19-с 20-р ишлэлд иймээс явж бүх үндэстнийг дагалдагч болгохтун. Эцэг, хүү, ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртээж миний та нарт тушаасан бүгдийг сахин биелүүлэхийг тэдэнд заа. Харахтун үеийн төгсгөл хүртэл би та нартай үргэлж хамт байх болно гэж айлдсан. Есүс өөрийнх нь заасан бүхнийг бусдад заахыг дагалдагч нартаа хэлж юм. Харин Есүсийн заасан нэг чухал зүйл нь муу сүнснүүдийг хөөх үйлчлэл байлаа. Дараа нь Есүс та нар дагалдагч сургахдаа миний заасныг тэдэнд зааж өгөөрэй. Харин тэд чин дагалдагч бэлтгэхдээ сурсан зүйлсээ дагалдагч нартаа зааж өгөх гэж. Тэгээд би та нартай төгсгөл хүртэл хамт байна гэсэн. Есүс энэ үйл явцад ямар нэг өөрчлөлт гарна гэж хэлээгүй. Түүнийг явснаас буцаж ирэх хүртэл яг л энэ хэвээрээ үргэлжилнэ гэдгийг Есүс хараа болгон өгчээ. Энэ бол түүний хөтөлбөр. Гэтэл чуулган үүнээс салчсан нь эмгэнэл юм. Тэд энийг сайжруулах гээд сайжруулж чадаагүй. Угаасаа сайжруулж болохгүй юм чинь тэгээд бүгдийг нь сүйт хийсэн юм. Тэгэхэр шинэ гэрээнд Есүсээс гадна ганц л хүнийг сайн мэдээ дэлгэрүүлэгч гэж хэлсэн байдаг. Ганцхан хүнийг. Шинэ гэрээнд 28 хүнийг илч гэдэг боловч ганц л хүнийг сайн мэдээ дэлгэрүүлэгч гэсэн сонин биш үү? Бид сайн мэдээ дэлгэрүүлэгч гэдэг нэрийг хаа хамаагүй хэргэлдэг. Өнөөгийн чуулганд пастор биш үнийг шууд л сайн мэдээ дэлгэрүүлэгч гэж нэрлэдэг. Тэгвэл үндсэндээ хоёр сонголт байна гэсэн үг. Пастор, тэгэд пастор биш бол сайн мэдээ дэлгэрүүлэгч. Тэгвэл шинэ гэрээ хэнийг сайн мэдээ дэлгэрүүлэгч гэснийг хэлэх юм байна уу? Тийм ээ, Филиппиг. Үйлс 8 дугаар бүлгийн 5 дугаар эшлэлд Филиппийн үйлчлэлийг өгүүлдэг. Филипп Самарын хотод ирж оршин суугчдад нь Христийг тунхаглав. Филиппе маш энгийн үг номлосон нэг л үгийг. Филипп Самарт Христийг номлосон. Газ хүрэх замдаа Есүсийг номлосон. За цааш нь. Хурсан олон Филиппийн үлдэж байсан тэмдгүүдийг харж түүнийг сонсож, санал нэгтэйгээр яриаг нь анхаарн чагнаж байла. Учир нь бодар сүнсэнд эзлэгдсэн олон хүмүүсээс тэдгээр нь зайлахдаа чанга дуугаар хашгиран гарч байла. Саа өвчтэй болон доглон олон хүмүүс эдгэрч байв гэжээ. Сайн мэдээ дэлгэрүүлэгчийн хувьд Филиппийн хийсэн хамгийн ихний зүйл нь муу сүнснүүдийг хөөх явдал байсныг тэмдэглэнэ. Тиймээс өнөөдөр Бурхны зарцын хувьд сайн мэдээ дэлгэрүүлэхдээ муу сүнсийг шийтгэхэд бүрэн боловсроогүй байхыг Есүсийн үлгэр жишээ болон тушаалын аль алин зөвшөөрөхгүй. Та ийм жишээ олохгүй гэдэгт би итгэлтэй байна. Тэгэхэр одоо би та бүхэнд чөтгөрийн мөн чанарын талаар хідэн зүйл хэлмээр байна. Мөн бид чөтгөрийн талаар болон тэдний үйл ажлын талаар ярихдаа чөтгөр гэдэг үгийг хэрглэнэ. Мэдээж чөтгөрүүд бидний амьдралд ажиллаж байгаа эсхийг тодорхойлох хоёр бэлэг байдаг. Нэг нь сүнснүүдийг ялгах, хоёрдох нь мэдлэгийн үг юм. Иннэс гадна бидний дотор болон бусдын дотор чөтгөр ажиллаж байгааг илтгэх хавсарсан нийлмэл шинжүүд ер бусын талбарт олон байдаг. Нин төрөнд та чөтгөрүүд нь бийгүй атлаа хувь чанартай оршигчд гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Та бийгүй атлаа бийд оршихыг улайрын хүсдэг. Хувь чанартай оршигчдтой нүүр тулж байгаагаа ойлгох хэрэгтэй. Тэд аль нэг бийд оршихгүй байхыг үздэггүй. Тэд уг нь хүний бийд оршихыг хүсдэгч ийм боломж олдохгүй бол бийгүй байснаас гахай, нохой зэрэг амтны бийдч суурьшихыг илүүд үзнэ. Чөтгөрийн хувьд бийгүй байх нь жинхэнэ тамлал юм аа. Тэд сатанаас хүлээж авсан хоёр даалга бартай. Нэгдүгээрт танд Христ бол аврагч гэдгийг мэдүүлэхгүй байх. Харин энийг хийж чадахгүй бол хоёр дугаар даалгавар нь таныг Христэд үр нөлөөтэй үйлчлэхээс хорих юм. Ойлгов уу? Тэд эхний даалгавраа биелүүлж чадахгүй байсан ч бууж өгөхгүй юм. Зүгээр л хоёр дугаар даалгаврт та орно. Тэгэр одоо бүгдээрээ махан бие болон чөтгөрийг ялгацгаая. Махан бие нь махан биеийн хуучин мөн чанар, хуучин хүн юм. Чөтгөрүүд нь хүний дотор нүүн орж суурьшдаг оршигчд юм. Би энэ хоёрыг нэг ийм зөвэрлэлээр тайлбарладаг юм. Махан бие нь бол хүүр, харин чөтгөрүүд нь хүүрэн дээр цугладаг махчин шувууд. Ойлгож байна уу? Хүүр байхгүй бол махчин шувууд байхгүй. Энэ бол маш тод дүрслэл юм. Та махчин шувуудтай газар аж төрдөг бол тэнгэрт нэг харийн бүртэлзэж эхэлснээ доошо хуйлран эргэлдэж гарвал ойр орчимд нь ямар нэгэн амтэн ам тавих гэж байгааг мэднэ. Тэгээд жаахан байж байгаа тарвал ганц биш хит хитэн махчин шувууд эргэлдэж байдаг. Амтэн үхдэх тусам шувууд улам л доош сорв. Есүс хүүр байгаа газар тас шувууд цуглардаг гэж хэлсэн. Тиймээс хүний шинээр төрөөгүй махан бие хуучин чанара нүглээ харуулах газар бүр махчин шувууд цугларна гэж мэдэрээ. Энэ хоёр шийдэх арганч ялгаатай байдаг. Махан биеийн шийдэл нь юу вэ? Загалмай. Тийм ээ зөв. Галат 5-ын 24 дээр Христ Есүст хамаатай хүмүүс өөрсдийн махан биеэ бузар хүсэлт ачааллынхан хамт загалмайд цовдсон ажээ гэсэн. Тэгвэл чөтгөрийн шийдэл нь юу вэ? Тийм ээ, хөөх. Бид энэ хоёр шийдлийг сольж болохгүй. Та махан биеийг хөөж болохгүй. Чөтгөрийг цовдлж болохгүй. Тиймээс аль шийдлийг хэрэглэхэд мэдхийн тулд юуг шийдэх гэж байгаагаа мэдэх хэрэгтэй. Ойлгомжтой юм? Тэгэхээр та бол Библийг уншдаг, залбирдаг, тогтмол нөхөрлөдөг, эзэнд үйлчлэхийг хүсдэг, бүрэн зориулагдсан жинхэнэ Христэд итгэгч боловч таныг тамлдаг, гутаадаг, боомлдог, зарцалдаг нэгэн зүйл байдаг бөгөөд та хичнээн залбирч өөрийгөө үхсэн химээн тунхагласан ч шийдэж чадаагүй байгаа бол та чөтгөртэй нүүр тулсан нь тодорхой юм. Энэ нь ганцхан өглөө яриад барагдахгүй урт сэдвэ гэдгийг би туршилгаараа хэлж чадна. Үнэхээр би туршилгаасаа хэлж чадан шүү. Тэгэхээр одоо би танд чөтгөрийн үйл ажиллагааны зарим шинжээс ярьмаар байна. Би та бүхэнд чөтгөрийн үйл ажиллагааг дүрслэх дор хаяж 9 шинжийг зааж өгье. Эдгээр нь таны амьдралд байгаа бол нэгээс олон байгаа бол нилээд хүчтэй байгаа бол та өөрийгөө сайтар шалгах хэрэгтэй. Магадгүй танд чөлөөлөлт хэрэгтэй байж мэдэх юм. Тэгэд эдгээр нь хувь нэгний үйл ажил гэдгийг бүү мартаарай. Учир нь бид бийгүй атлаа хувь нэгний бүх шинж чанартай тийм оршигчтой нүүр тулж байгаа юм. Тэгэхээр ихний үйл үг нь өрхтөх. Чөтгөр өрхтдөг. Хүмүүсийг муу муухай зүйлд өрхтдөг юм. Тэгээд хэрв та өөртөө тохиолдсон туршилгаа бодоод үзвэл өрх нь голдуу үйл үгийн хэлбрээр ирдэг. Газар дээр маш сайхан алтан үзэг хэвтэж байхыг харах үед таны толгойд авчих хинч хараагүй. Чи авахгүй бол өөр хүн авна. Чиний үзэг хэвтэж байвал хүмүүс авна л бидтэй гэсэн бодол төрдөг. Энэ юу болохыг та мэдв үү? Дуу хоолойтой бүхэн хувь нэгэн байдаг. Харин энэний цаана таныг өрхтөж байгаа чөтгөр байгаа. Надаас өөр хинч ийм байдалд орж яваагүй байх гэж найдая. Чөтгөр мөрддөг юм. Чөтгөр мөрддөг. Тэд таныг судлаж, үйл хөдлөлийг чинь дагаж, сул дорой тал эмзэг газрыг чинь мэдж, амн хизээ хэрхэн нэвтэрч орхон нарийн тооцдог. Жишээлх юм бол нэгэн бизнесмени хувьд том бүтэлмүүтэй өдөр тохиожээ. Нарийн бичгэн ажлаа хийж чадахгүй өөр хөргөж агааржуулагч нь эвдэрсэн гих мэт. Тэгээд харих замда цаг гарав төгжирсээр гэртэн эртэл эхнэр нь тоолоож хийж амжаагүй. Хүүхдүүд нь орилж чарлалцаар өгтөжээ. Тэгээд бизнесмен залуу гэртэ ороод яах вэ? Дэлбүсэр нь үздэм. Тийм үү? Яг юу болоод өнгөрөв? Тэр үед өдөржин түүнийг мөшгсөн уур хилэнгийн чөтгөр хараагаад л орчихно. Энэ явдлаас хойш эхнэр нь нөхрөө өөрчлөгдсөнийг анзаарна. Нөхөр нь үр хүүхдээ хайрладаг аав хэвээрээ боловч үй үй өөр нэг юм гарч ирээд нөхрийг захираад байх шиг. Хэдийгээр нөхөр нь эхнэр хүүхдтэй урдын адил хайртай боловч зарим үед тис өөр хүн болж харцсан ч өөрчлөгдөж гэр бүлийн зовоо. Тэгээд үүнийхээ дараа асар их харуулсан гашуудж би яагаад ингэж байгаагаа мэдэхгүй байна гэж хэлнэ. Тэгвэл бид мэднэ. Энэ бол үүр хилэнгийн чөтгөр. За 3 дугаарт нь чөтгөр тамлдаг. Матай номын 18 дээр Библи тамлагчийн талаар ярьдаг. Тэдгээр нь тамлагч чөтгөрүүд гэдэгт би итгэдэг. Матай 18 дугаар бүлэгт нөгөө зарцынхаа өрийг уучилдгүй хатуу сэтгэлтэй зарцыг бурхан тамлагчд тушаасан тухай сургаалт үлгэр бий. Харин би тамлагчийн гарт байгаа мянган мянган итгэгч хүнтэй уулзаж явсан. Яагаад гэж? Тэд бусдыгаан уучлаагүй. Хэрв та зүрхэндээ хэн нэгнийг уучлаагүй бол тамлагчийн хууль ёсны бай боллоо гэсэн үг. Харин сатан хуулийн мэрэгжилтэн учраас хизээд нь оролцох хэрэгтэйгээ мэднэ. Олон янзын тамлал байна. Бас махан биеийн тамлал байна. Нэг жишээ нь артрит өвчин юм. Артритийг харвал чөтгөр ажиллаж байгааг харж болно. Артриттэй хүн мууч гэрч, тарчилж, хөшиж, хатдаг. Сэтгэл санааны тамлал. Маш түгээмэл нэг жишээ нь галзуурхаас айх айдас юм. Хэрв танд ийм асуудал байхгүй гэж болох ч байнга амар тайван авралын чин баталгааг хулгайлж, худал ярьж, ялдаг сүнсэнд тамлуулдаг байж мэднэ. За, дөрөвдүгээр нь чөтгөр хүчилдэг. Хүчлэх гэдгээс содов үг байхгүй хаа. Өөрийн мэдлэггүй хүчээр хийгдэж байгаа бүхэн нь чөтгөрийн нөлөөтэй байдаг. Өөрийн мэдлэггүй зогсолтгүй тамхи татах архи уух гих мэт. Гэхдээ энэ жагсаалт нь үгээр дуусахгүй юм. Өөрийн мэдлэггүй зогсолтгүй идэх нь ч бас чөтгөрийн нөлөөтэй. Ховдголох нь яг л архитахтай л адил том асуудал юм. Гэхдээ хүмүүс үүнийг хүндэтгэх шалтгаан гэдэг юм. А жишээлх юм бол чуулганд архичин хүнийг зөвшөөрөхгүй. А гэхдээ ховдог хүнийг яах ч вэ? Хүн өөрийн мэдлэггүй зогсолтгүй хийдэг өөр олон зүйл байна. Зогсолтгүй ярих, чалчих гэх мэт. Амаа хэмхэн мэдхгүй хүмүүс том асуудалтай байдаг юм. Тэд өөрсдөө ч асуудал болдог. Тав дугаарт нь чөтгөр боолчилдог. Бүр гიშгэх газаргүй болтол. Жишээлбэл та сексийн гим хийчихжээ. Тэгээд гимшээд Есүс дээр очоод уучлуулж бас цэвэрлүүлээд зөвтгөгдөжээ. Яг л хизээч нүгэл үйлдэгүй мэт. Тэгээд л дуусч. Тэгээд дуусч. Гэтэл үүний дараа таны дотор дах яадл мөнөөх нүглэн үйлдэх хүчтэй хүсэл байсаар л байна. Та үүнийгээ үзэн ядсан ч боочлогдчихсан байд. Боочлогдчихсан. Энийн маш түгээмэл жишээ нь гар хангалга юм аа. Зарим сэтгэл зүйч эмч нар гар хангалгыг эрүүл зүв зүйл гэдэг юм. Надад энэ талаар маргах цаг алга. Гэхдээ үүнийг хийж байгаадаа ой гутдаг мянган мянган хүнийг би мэднэ. Тэгээд тэд дахиж хизээч хийхгүй гэдэгч дахиад л хийчихдэг. Тэд боочлогдсон байна. Энэ бол гар хангалгын чөтгөр. Энэ чөтгөр маш түгээмэл байдаг. За, цаашаа явахаас өмнө энэ нь тодорхой хідэн онцлог шинжтэй байдгийг хэлж өгье. Юу болдог вэ гэхээр хүний хуруунууд эргэвгэндэг. Маш олон хүн Принц багшаа би яагаад байгаа юм бол хуруунууд маань эргэнэд байх юм гэж хэлэхдээ би таарсан. Тэгвэл заримдаа хуруун хөшөөд аргач нугардаг. Харин би тэдний чихэнд танд гар хангалгын асуудал байна гэдэг юм. Энийг мэдгэдэж Есүсийн цусаар цэвэрлэгдснээ тунхаглаж ангижир. Энэ маш зөрүүд сүнс. Ихэвчлэн хүмүүс үүнээс салахдаа Есүсийн нэрээр хуруунаасаа сэгсэрч хайдаг. Тэгэхэр саяын үдсэн жагсаалтын 4 5 дугаархийн нийлүүлбэл энэ хоёр нь донтолт юм аа. Донтолт. Хүчилдэг, боолчилдаг зүйлс нь нийлээд дом болдог юм. Бид олон төрлийн донтолтын талаар мэднэ. Зарим нь үнэхээр сонин байдаг. Гэргий бид хоёр хумсны будганд донтчихсан нэгэн бүсгүйтэй уулзаж билээ. Тэр эмэгтэй хумсны будаг үнэрлэх тун дуртай. Тэр эмэгтэй би гоо сайхны барааны хажуугаар гарахтаа хоёр сонголттой тулдгий. Нэг бол хомсны будаг авах, а эсвэл тэр дэлгүүрээс бушуухан шиг зүгтж гарах. Эннээс өөр зам надад байдгүй гэж ярьж байсан юм а. Тэр сүнс эмэгтэйгээс гарахтаа чарлаж биеийн урж байсан. Үүнээс гадна маш олон төрлийн дом байгаа. Хамгийн түгээмэл нь гэвэл зургт үзэх бай. Олон хүний хувьд зургт үзэх нь архинаас дутхгүй дом болдог. Тэд өрөөндөө ормогцоо зургтаан асаахгүй гэж чаддгүй. Тэд юу үзэхэ боддогчгүй, мэддэгчгүй. Зүгээр л архичин хүн арх руу явдаг шиг зургт руугаан явдаг. Тэгээд явандаа архинаас ч илүү хор уурштай байх гэж би энийг боддөг юм аа. За, 6 дугаарт нь бузарладаг. Чөтгөрүүд таныг бохир заваан санагдуулдаг. Ялангуяа бурхныг магтах үед. Таныг бурхны өмнө түүний оршихуйд ормогц. Тархинд чинь янз бүрийн бохир үг дүр зураг төрдөг. Бурхныг магтахад дург үйцэж, эсэргүүцэж байгаа бүхэн нь чөтгөрөөс байдаг юм. Энэ бол батлагаатай зүйл. За, эсвэл Библийг уншиж байхад нэг түгээмэл жишээ нь Ноерны чөтгөр юм. Библи Ноерны чөтгөрийн талаар ярьдаг. Ер нь хүн 22 цагт Библийг унших гэхээр 15 минутын дотор унтчихсан байдаг. Харин зургт үзэх болохоор шүн дунд өнгөртөл яадаг ч. Энэ чинь хэв юм биш байгаа биз дээ. Тэнд зургт үзэх дуртай мөртлөө Библийг унших дурггүй ер бусын хүч ажиллаж байгаа юм аа. ойлгомжтой юм. За тэгэхээр 7 дугаарх нь чөтгөр мэхэлдэг. Чөтгөрүүд бүгд мэхэлдэг. Бүх төрлийн сүнслэг залим их нь чөтгөрөөс ихтэй гэдэгт би итгэдэг ээ. Залим ихэд юу үүднээдэг вүлээ? Бардамнал. Бардамлын үүдээр ороогүй залим их гэж байхгүй баха. Бардамл нь зайлшгүй худал хуурмаг руу хөтлөнө. 8 дугаарт нь дорой туулж өвчлүүлж ядраадаг ядарганы чөтгөр гэж байдаг. Нэг удаа нэг эмэгтэйг чөлөөлөх гэж байтал тэрбэр би үргэлжлүүлж чадахгүй нэ. Маш их ядарч байна гэж хэллээ. Би хөөрхийг өрөвдөөд болохын даван дээр тэр нь чөтгөр байсныг ухаарсан юм. Тэгээд тийм ээ тэр дандаа ядардаг. Босготой ядардаг, унтахтаа ядардаг, залбирахтаа ядардаг, библийг уншихтаа ядардаг гэж хэлээд тэр чөтгөрийг гарахыг тушаасан юм. Энэ бол хүний дотор байдаг үе тэмн чөтгөрийн нэг нэ. Бас чөтгөрүүд алдаг. Сатан алуурчин гэдгийг бүү март. Тэр хүмүүсийг бодитоор алдаг юм. Үхлийн сүнс гэж байдаг бөгөөд тэр нь хүмүүсийг алхаар илгээгддэг юм. За тэгэхээр энэ бүхнийг базж хэлбэл төгшүүртэй байдал гэж хэлж болно. Чөтгөрийн нөлөөндөр орсон хүмүүс тодорхой тал дээрээ үргэлж төгшүүртэй байдаг. Жинхнээсээ тайван байж тайвширч чаддаг хүмүүст чөлөөлөлт хэрэггүй байх. За тэгэхээр дараагийн бидний үзэх зүйл нь чөтгөрүүдийн орших газар юм. Уг нь олон зүйл ярмаар байвч бидэнд цаг байхгүй болохоор энэ бидний сүүлийн зүйл болох байхаа. Баярлалаа. За тэгэхээр дараагийн бидний үзэх зүйл нь чөтгөрүүдийн орших газар юм. Уг нь олон зүйл ярмаар байвч бидэнд цаг байхгүй учраас энэ нь бидний сүүлийн зүйл болох байхаа. Сургаалт үгс номын 25-ийн 28 дээр хэлэхдээ өөрийнхөө сүнсийг захирдгүй хүн бол эргэн тойрондоо хэрэн босгоогүй нурсан хот мэт буюу гэдэг. Энд хүний дотоод мөн чанарыг хоттой зөвэрлж юм. Хүнд сүнслэг хамгаалалт байхгүй бол хот нь орж ирэхийг хүссэн муу сүнс бүрт нээлттэй байна. Жишээлбэл хар тамхинд донтсон хүн байлаа. Түүний хам нурсан болохоор түүн рүү хүссэн бүхэн нэвтэрч чадна. Гэхдээ хотод олон янзын хэсэг бүтц байдаг. Баячуудын хороолол байна, ядуусын хороолол байна, банк арилжааны төв, спорт соёлын төв байна. Тэгээд үндэстэн ястан бүрийн аж төрдөг хороолол гэж байна. Намайг Чикагод аж төрж байхад польшуудын, шведүүдийн, еврейчүүдийн гэх мэт тус тусын хороололлууд байдаг байлаа. Үүнтэй адилхан та бидний дотор янз бүрийн оршин суугчтай хот байдаг байх нэм. Ойлгомжтой байна уу? Ойлгов. Одоо энэ хэсгүүдийн талаар товчхон үздэгэй. Би мэргэжлийн сэтгэл зүйч биш болохоор зүгээр л амьдралынхаа туршлагаар сурсан зүйлс дээрээ үндэслэн заанам. Эхний талбар нь буюу хамгийн том нь сэтгэл мэдрэмж болон хандлага юм. Би бүлэглэл гэдэг үг хэрглэе. Яагаад гэвэл чөтгөрүүдийн бүлэглэл гэж байдаг. Тэд бүгдээрээ нэг нэгдээ үүд нээж өгдөг. Хэрв та аль нэг чөтгөрийг илрүүлсэн бол бусдыг нь бас хайх хэрэгтэй болно. Миний бодлоор сөрөг сэтгэл мэдрэмж, хандлага бүрийн ард муу сүнс байдаг. Уур, айдас, ганц ардал, зовнил, өөрийгөө өрөвдөх, бардамнал, атаархал гэх мэт маш урт жагсаалт гаргаж болох юм. Гэхдээ уур хүрлээгээд өөрийгөө уурын чөтгөртэй гэж бодож болохгүй юм. Харин таны уур өмнө ярьсан жагсаалтад багтаж байвал та үнэхээр чөтгөртэй байж магадгүй юм. Ер нь бол бүх асуудал цөөн хідэн үндсэн асуудлаас л урган гардаг юм. Миний бодлоор маш том нэг үндэс нь ад үзэгдэх, гологдох явдал байх. Тэгэд үүний араас ганц ардал, зовлон, өөрийгөө өрөвдөх, цөхрөл, гутрал зэрэг баахан юмс хөвөрнө. Харин ингэтлээ уруудсан хүн хоёр замын аль нэгээр нь ордог. Идвэхгүй хүн бол үхэл төрнө, идвэхтэй хүн бол амиа хорлоно. хүн муу сүнсний огцом хатгалаггүйгээр зүгээр байж байгаад л амийн хорлцдог гэдэгт би итгэхгүй. Энэ бол зөвхөн миний л бодол шүү. Би нэг албан ёсоор батлаж чадахгүй. За, өөр нэг нийтлэг асуудал нь тэрслэл юм. Тэрслэл нь эсэргүүцэгдэх, нүд үзүүрлэгдэх, уур хилэн, харгислалд хүргэж, гэмт хэргийн бүлэглэлийн гишүүн юм уу? Өдөрдөгч зэргийг төрүүлдэг. За, хоёр дахь талбар нь оюун санаа. Оюун санаа. Оюун санаа нь нэг талаараа тулааны талбар болдог. Оюун санааг давшилдаг сүнс нь эргэлзээ, итгэлгүй байдал, самуурл, шийдвэргүй байдал, солиорл, галзуурл зэрэг юм. Нууц шүтлэгт оролцож явсан хүмүүс нь бараг ямагт самуурлын асуудалтай байдаг. Тэгээд заавал сэтгэл санааны дарамт дагуулдаг. Дараагийн талбар нь хэл яриа юм. Хэл яриа. Хэл ярианы чөтгөр нь олон шинжтэй, хамгийн түгээмэл нь худал ярих. Библи худалч сүнсний талаар ярьдаг. Ухаан мэдрэлгүй худлаа ярьдаг хүмүүс байдаг. Тэд өөрөө ч худал яриад байгаагаа мэддэггүй. Надад нэг тийм найз байсан юм аа. Тэр бэр нэгэн хотын Full Gospel бизнесмэнүүдийн холбооны ерөнхийлөгч бас төрөлхийн бизнесмен хүн байсан юм. Тэр сайн итгэгч. Дэрэс нас мундаг ярьдаг хүн байлаа. Тэгэд манай зочдын өрөөнд суугаад яриад л байна, яриад л байна. Тэгэд яриа нь цаашаага улмал сонирхолтой, за бас итгэхийн аргагүй болсоор байна. А тэгэхэр нь би толгой сэгсрээд энэ мань ярьж байгаа зүйлдээ итгэж байгаа болов? Би ярианд нь итгэж байна гэж үү? Гэж дотроо гайхсан боддог байлаа. А гэтэл жирийн зүйлс нь жирийн бус зүйлс рүү хальж орсон нь тэр байж л дээ. Дараа нь би тэр сүнс яаж яваад найзд маань нэвтэрсэнийг олж мэдсэн юм. Түүнийг баг байхад нь үр хөөхдгүй маш чинэлэг нэг хос өргөж авчээ. Тэгээд аав ээж нь хамаг найдвараа түүнд тавьж өндөрч шаардлага тавьж хэрв хүүн тааруд үнтэй эрвэл аав ээж нь сэтгэл дундуур болдог байжээ. Тиймээс хүү аав ээжигээ гомдохгүй тулд дүнгээ худлаа хэлдэг болсон байна. Тэгээд энээсээ болж худлаа ярихын хөлгүй далайд сэлүрдэж гарчээ. Ойлгом. Эцэд нь найз маань чөлөөлөгдсөн гэдэгт би итгэж байна. Гэхдээ энэ явдал надад том илчил болсон юм шүү. Худлаа ярьдаг хүмүүс нь өөрөө ч энийгээ мэддэггүй болохоор маш осолтой байдаг. Тэд бүр үнэн худлын сорилгыгч давчдаг. Ийм л байна. За, өөр юу ээж болох вэ? Чуулган дотор шүүмжил ба цуу яриа гэдэг хоёр чөтгөр ажилддаг. Би нэг удаа чуулганд чөтгөрийн асуудалтай нэгэн эмэгтэйтэй уулзсан юм аа. Тэгээд би түнд та шүүмжлэх асуудалтай юм байна. Шүүмжлэгч сүнсээ чи түүнээс гар гэд хэлчихсэн чинь ойр хавцаа байсан дөрвөн хүн нэгэн зэрэг чөлөөлөгдсөн шүү. А сайн мэдээ дэлгэрүүлэхдээ давсалдаг чөтгөр гэж байна. А бас хараал урсгагч чөтгөр байна. Эзэн намайг аврах үед би хараалын боол байлаа. Хараал урсгахгүйгээр хоёр ч үг хэлж чадахгүй. За, мөн бахир яриа. Сөрг, гутранг яриа гэх мэт үргэлжилнэ. Дөрөвдүгээрт нь чуулганд хинч ярьдгүй нэгэн зүйл бол секс. Чуулганд энэ талаар ярьдгүй болохоор сексийн ноцтой асуудалтай хүмүүс сэтгэл зүвчдэл ханддаг. Харин сэтгэл зүвч түүнд хатагтай танд ялын асуудал байна. Таны энэ асуудал чинь шашнаас чинь болж байна. Хит их шашин шүтэхгүй байвал ялаасаа чөлөөлөгдөн гэдэг. Гэхдээ одоо бол тэд арай өөрөөр ярьдаг болсон л доо. Тэд ингэж ярьдаг болж. Та чуулганд 10 жил явж байгаа хэрнээ ялзын мэдэрсээр л байгаа бол хамаг асуудал чинь шашинт чинь байж магадгүй. Нэрэн шүү. Би л таны оронд байсан бол ялзынээс чөлөөлөгдөхийн тулд шашин шүтлэгэн солиод үзнэ гэдгээр. Сэтгэл зүйч нар ингэж л ярьдаг. Тэгэхэр би сексийн талаар хэдэн зүйл хэлэх ёстой. Нэгдүгээрт, секс нь муу ёрийн зүйл биш юм. Бид энэ буруу ойлголтоо засах хэрэгтэй. Бурхан эрэгтэй эмэгтэй хүнийг бэлгийн харилцаатай байхаар бүтээж өгсөн юм аа. Бурхан бүтээсэн бүхнээ шалгаад бүгдийг нь сайшаасан байгаа. Үүнд секс ч багтана. Чуулганы хамгийн том асуудал нь бид сексэд шударга ханддаггүй. Эннээсээ ичиж зовж, энэ хандлагаараа баахан асуудал тарьдаг. Сексийн огцом төрөгдөл бүр нь бүгд чөтгөрийн нөлөөтэй гэдэгт би итгэдэг юм. Үнэхээр итгэдэг. Гар хангалга, завхайрал, садар самун, гомосекс, лесби зэрэг нь бидний дуугардгүй бүх төрлийн ухаан санаанд багтамгүй ёс бус явдал нь бүгд чөтгөрийн нөлөөтэй юм. Тэгэхээр та одоо ичиж зовох шаардлагагүй болсон ч асуудлаа шийдэх шаардлагатай боллоо. За, 5 дугаарт нь тачаал. Би сексиг үүнд багтааж болох байсан ч энэ тун онцгой талбар болохоор тусад нь орууллаа. Энэ нь завхарсан дур хүсэл юм. Эхэндээ бүх дур хүсэл нь эрүүл байсан гэдэгт би итгэдэг. Гэвч нүглэр болон чөтгөрийн хүчээр дамжин тэдгээр нь завхарч эрүүл бус хөнөөлтэй болсон. 1-р Иохан номын 2:16 дээр махан биеийн тачаал, нүдний тачаалын талаар ярьдаг. Энэ бол нүдийг олзолдог чөтгөрийн хүч юм. Зарим эрчүүд эмэгтэйчүүдийг онцгой нүдээр хардаг. Тэд зүгээр нүдээр харах чадваргүй байдаг. Энэ тэдний нүдэн дээр төвлөрсөн чөтгөр юм. Өмнө хэлсэнчлэн ховдоглол нь завхарсан дур хүслийн нэгэн тод жишээ юм. Нэгэн эмэгтэй 100 гаруй километр газраас цасан шуурган дундуур Чикагод надтай уулзахаар ирснийг санаж байна. Тэрбээр Пентекост пасторын охин байла. Тэгэд мэдээж бидний мэддэг хэвшмэл түүх шиг аав ээжтэйгээ тэрсэлдэж, итгэгч биш хүнтэй гэрлэж, эцэст нь зовлон дунжээ. Тэр 3 хүүхдтэй байла. Бүсгүй ховдог сүнснээс чөлөөлөгдөө дараа надад. Ноён Принс үүнийг бодтой биш гэж хинч надад хэлж чадахгүй. Энэ яг л хүүхэд төрөлхтэй адил бодтой юм. Гэтэл би ч нэ бүр 3 хүүхдтэй хүн шүү дээ гэж хэлсэн юм. Тэгээд дараа нь тэрбээр хүүхдүүдэд нь хоол хэрэгтэй гэдгийг мэдсээр байтлаа үр хүүхдийн аяганд хоолыг аваад идчихдэг тийм ховдог байснаа хэлсэн юм. Донтолт гэж чухмал ийм л байдаг гэж. Донтолтоос гутрал ургадаг юм. Тэдгээр нь хожуулаас ургасан мөчрүүд юм. Тэгэд хэрв та донтолтоол шийдэх гээд гүгээд байвал жинхэнэ асуудлаан шийдэж чадахгүй. Арх ховдоглол хоёрыг авч үзье л дээ. Өөрийг нь хүн гэж үздэггүй, мөнгө төгрөг өгдөггүй явдалтай нөхөртэй епископ итгэлтэй нэгэн эмэгтэй байж юм. Тэрбэр амьдралдаа гутарч жаахан тайтгарахын тулд зочдынхаа өрөөний баарлаг гүйсээр байгаад архинд орчихжээ. Гэтэл яг адилхан нөхөртэй бурхны чуулганы нэгэн эмэгтэй байж юм. Гэхдээ тэр хизээч арх руу явахгүй. Тиймээс хаашаа явах вэ? Байсгийгээд л гал тогоо руугаа гүйж хөргөгчөн онголзуулна. Тэгээд адагтаа хооланд донтно. Тийм үү? Гэхдээ энэ хоёрын ялгаа нь тун жаахан юм. Альч тохиолдолд хоёр эмэгтэй чөлөөлөгдөхийн тулд нөхөртэй хандах гутралын асуудлаа эхлээд шийдвэрлэх хэрэгтэй. За, цаашлая. 6 дугаарт нь нууц шүтлэгийн талбар. Би зүгээр л нууц шүтлэг гэж бичиж. Гэхдээ энэ маш өргөн талбар юм. Үүний хэсэг бүр нь чөтгөрийн нөлөөтэй байдаг. Хүнд итгэх гэж нэрлдэг хэсэг нь хүртэл. Би таныг йогийн дасгалд оролцоосой гэж хэрхэвч хүсэхгүй. Би өөрөө йог хийдэг йогч байсан юм. Тиймээс одоо би тийшээ зүглэгчгүй гэдгээ баттай хэлнэ. Та биеийнхээ эрүүл мэндийн төлөө йог хийх хэрэггүй. Эзэн таныг йогоос хавьгүй илүү эрүүл байлгаж дөнгөнө. Би танд нэг л зүйлийг хэлье. Нууц шүтлэг бол гүн хар ангал юм. Энэ бүх шатн зөвхөн доошоол урууддаг, дээшөө өсөх шатгүй агүй гэсэн үг. За, 7-р бүх худал шашин. Ислам, Мормон, Йохавагийн гэрчүүд, буддизм, хиндуизм. Тэгэд жүүдийн шашин. Тийм үү? Чөтгөргүй худал шашин гэж нэгч байхгүй. Сатан шашны талбарын мэрэгжилт юм. Энэ бол түүний ажилдаг гол талбарын нэг юм. 8 дугаарт нь бүх худал сургаал. Би энд Христ итгэлээс гажиж гарсан сургаалыг хэлж байна. 1-р Тимот номын 4-р бүлгийг гаргацгаая. Нэгдүгээр Тимот 4-р бүлэг. Харин хожмын цагт энэ бидний аж төрж байгаа цаг үеийг хэлж байна. Зарим нь итгэлийн орхиж, ямар итгэлээ? Христэд итгэх итгэлээ. Мэхлэгч сүнснүүдэд болон чөтгөрүүдийн номлолд анхаарлан хандуулна гэж сүнс тодорхой хэлдэг гэж томоор ихэлсэн болохоор ариун сүнсийг хэлж байна. Тэгвэл өнөөдөр ийм явдал их газар авч байна. Дараа нь Паул тэдний алдааны талаар тодорхой жишээ өгчээ. Тэд өөрсдийн мөс чанартай халуун төмрөөр тамглагдан хоёр нүур гарган худал ярьж гэр бүл болохыг хориглдог. Замун итгэгч нар болон үннийг мэдсэн хүмүүс талархалтайгаар хүртэж байг хэмээн бурхны бүтээсэн хоол хүнсийг цээрлэхийг албаддаг гэжээ. Тодорхойлбол яг энэ үг хамаатай мянга мянган хүн Америкийн баруун эрэгт бий. Тэд супер сүнслэг болж гэрлэхгүй хэмээн шийдэж, эсвэл гэрлсэн бол гэр бүлийнхээ хүнтэй хамтарч амьдардаггүй. Бас хоол хүнснээсээ болж супер сүнслэг болдог. Миний хувьд би ухаалаг идэж уухад итгэдэг. Гэхдээ үүнийг шашинж уулдаггүй. Ойлгомжтой юм. Энэ шашинлаг сэтг болмогц. Та чөтгөрийн хилд тулдаг. Харин хоолоор шашин хийдэг хүмүүс үүнээс өөр юуны ч талаар ярих чадваргүй болдог. Энэ чөтгөрийн ажлын өөр нэг шинж юм. Та юуны ч тухай ярьсан бай, заавал хоолны асуудал ордог. Тэрийг бүү үед, энийг бүү үед гэдэл надад иддэггүй олон юм байдаг. Гэхдээ би энийг шашинж уулдаггүй. Ойлгомжтой юм. Тэгэхээр 9 дугаард. Махан биеийн талбар. Бид сайн мэдэнээс энэ талаар олон жишээ үзсэн. Заримдаа би аль нэг зүйлийг чөтгөрийн нөлөөтэй байна гэж бодсон ч гэсэн тэр бүр хилээд байдгүй. Гэхдээ энэ жагсаалтад хамгийн түрүүнд оруулах эхний өвчин нь ундаг татдаг өвчин юм. Тэгэд мэдээж маш олон хүн үүнээс чөлөөлөгдөхийг харсан. 2 жилийн өмнө Рут Тэр Кентаки Лексингтонд үнэхээр ёроогдож билээ. 40 гаруй насны нэгэн эмэгтэй 18 настай охиноо дагуулсаар бидэнтэй уулзсан юм аа. Тэгэд Ноён Принс, 10 жилийн өмнө та миний төлөө залбираад би ундаг сүнснээс чөлөөлөгдсөн. Энэ миний охин. Яг ижилхэн асуудалтай. Та охины минь төлөө залбираад өгөөч гэлээ. Тэгэд бид ч охины төлөө залбирч охин ч чөлөөлөгдлөө. Унах өвчин нь муу сүнснээс болж байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн хүмүүс чөлөөлөгдөхийг би маш олон удаа харж байсан. Над дээр ирсэн хүнд би энэ муу сүнс гэдэгт би эргэлзэхгүй. Би үүнийг гарахыг тушаа. Та энийг хүсэж байна уу? Тэмцэл болж магадгүй учраас та бэлэн байна уу? Зөрчилдөөн болж мэднэ. Та хүсэхгүй бол би хийхгүй гэдэг юм. Тэгэд зарим хүн зөвшөөрдөг, зарим нь татгалздаг. За тэгэхээр ингээд хичээлэн дуусгацгаая. Бид чөтгөрийн гол үйл ажилтай танилцлаа. 9 үйл үг үзсэн баха. Тийм үү? Чөтгөр яг эдгээр талбар дээр голлон ажилддаг. Зарим хүн сексийн тал дээр ямар ч асуудалгүй атлаа худал шашинд нэвтэрсэн байж болох. Замун оюун санааны тал дээр ямар ч муу сүнсгүй атлаа сэтгэл мэдрэмжийн хувьд хүлээстэй байж болно. Эсвэл эвэрүүл атлаа худал сургаалд автсан байж болно. Тэгэхээр ойлгомжтой юм. Ингээд маш өргөн хүрээний хувилбар байх нэ. За тэгэхээр эхний хичээл маань ингээд дуслаа. Дараагийн хичээлээрээ энэ сэдвээр төгсөгөхөд маань бурхан бидэнд туслах болтугай.